koha e lirë me fëmijët. Cilat janë aktivitetet e organizuara të kohës e lirë për fëmijët dhe të rinjt? Shumë klube muzikore dhe sportive u ofrojnë fëmijëve vazhdimisht mundësin, për shembull, që në një kurs gjatë pushimeve shkollore të mësojnë për klubin dhe aktivitetin e ti. Fëmijët dhe të rinjt të cilët merren me sport, është më së miri të marrin kontakt të drejt për drejt me klubet e gjimnastikës apo sportit. Për fëmijët dhe të rinjt të cilët duan të këndojnë ose të luajnë një instrument, ekziston mundësia e pjesëmarrjes në një klub muzikor për të rinj apo në një kor për fëmijë. Një botë të veçantë për fëmijët ofron lëvizja e Boy Scout-ëve. Fëmijët janë shumë në natyrë, ata përjetojnë aventurat së bashku dhe i mësojnë më mirë pikat e forta dhe dobësitë e tyre. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Koha e lirë me fëmijët.